συντροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει ήδη στον Καναδά να μιλήσουμε στον κύριο Δημήτρη Κατσαούνη, ο οποίος είναι ένας Έλληνας ομογενής, έφυγε, θα μας τα πει και ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της κρίσης από την Ελλάδα, της οικονομικής κρίσης, και είναι υποψήφιος με το κυβερνών κόμμα, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις, στις ευρωπαϊκές, στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Κατσαούνη, αγαπητέ Δημήτρη, σε καλωσορίζουμε.
Καταρχήν, σε ευχόμαστε καλή επιτυχία, έτσι.
Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στο ακροατήριό σας, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν περιορίζεται στα φτενά σύνορα της Ελλάδας, αλλά αγγίζει όλο τον ελληνισμό όπου και αν βρίσκεται.
Ναι, βασικά απευθυνόμαστε σε όλους, όπως είπες, αλλά ειδικότερα στην ομογένεια. Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτήσω, κύριε Κατσαούνη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λίγο να μας πείτε την προσωπική σας ιστορία, γιατί κάθε φορά που μιλάμε με έναν Έλληνα του εξωτερικού, τον ρωτάμε την συνήθεια ερώτηση. Ποια είναι, πώς βρέθηκε στον Καναδά, ας πούμε, πώς βρέθηκε στην όποια χώρα. Για πες μας λίγο την προσωπική σου ιστορία, ξεκινώντας από την αρχή που λέμε.
Από την αρχή, πω. Λοιπόν, δεν είμαι και μικρός, οπότε η ιστορία είναι λίγο μεγάλη.
Δεν πειράζει.
Αλλά σύντομη. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, μεγάλωσα και μεγάλωσα εκεί. Πήγα στο σχολείο και τελειώνοντας το σχολείο, πήγαμε στην Αμερική και σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός με υποτροφία. Έπειτα επέστρεψα στην Ελλάδα, έκανα το στρατό μου και δούλεψα για 20 χρόνια περίπου στο χρηματοοικονομικό τομέα, όπου έζησα μεγάλες αλλαγές, τόσο την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.
Έζησες τις καλές εποχές, έτσι, του booming. Ακριβώς, του χρηματοοικονομικού τομέα.
Ακριβώς. Έζησα όλο αυτό το booming και μετά η μοίρα το έφερε να ζήσω και την κρίση που περάσαμε, διότι ο χρηματοοικονομικός τομέας έζησε μια τεράστια κρίση, όπως όλοι οι Έλληνες και όλη η Ελλάδα, από το 2010 και μετά. Και κάποια στιγμή, το 2015, έχοντας πια δύο μικρά παιδιά, το ένα ήταν 3 μηνών, το άλλο ήταν 4.
Ναι, Δημήτρη, πριν πάμε εκεί, πες μας, επειδή έχουμε χρόνο, εντάξει, για πες μας λίγο, τι ακριβώς έκανες στην Ελλάδα, σπούδασες τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, είπες.
Ναι, σπούδασα ηλεκτρολόγος, μηχανικός, και εξειδικεύτηκα πάνω στο computer vision. Το computer vision την εποχή που το σπούδαζα εγώ ήταν κάτι πολύ 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 πρωτοποριακό.
Πότε ήταν, ποια δεκαετία ήταν η δεκαετία?
Αυτό ήταν αρχές δεκαετίας του 90.
Αρχές,
από το 88 μέχρι το 93. Δηλαδή όταν ξεκινούσε το ίντερνετ να υπάρχει, ας πούμε, για να καταλάβετε.
Που ούτε καν το ξέρανε τόσο παλιά. Κανένας δεν περίμενε τι πρόκειται να γίνει.
Ναι. Αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν ότι τότε το μεγάλο θέμα δεν ήταν η θεωρία. Η θεωρία υπήρχε. Το πρόβλημα ήταν δεν υπήρχε η υπολογιστική ισχύ για να μπορέσουν οι υπολογιστές να διαχειριστούν ένα τεράστιο μέγεθος δεδομένων, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στα δεδομένα. Έτσι, οπότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε υπολογιστική ισχύ για να μπορέσουν να κάνουν και να τρέξουν τους αλγορίθμους που θα θέλανε για να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν συστήματα. Οπότε είχαμε ένα εντελώς διαφορετικό approach που είχε πολύ περισσότερο μαθηματικά, είχε πολύ περισσότερη άλλη προσέγγιση στο πώς αναγνωρίζεις μια εικόνα στον υπολογιστή. Και μιλάμε για το 1992. Όταν λοιπόν γύρισα στην Ελλάδα και τελείωσα και το στρατό μου, δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο τομέα να ασχοληθώ με το αντικείμενο αυτό. Οπότε, έχοντας κάνει ηλεκτρολόγος μηχανικός, αλλά παράλληλα έχοντας πάρει και μια αρκετά μεγάλη εκπαίδευση σε οικονομικά, ξεκίνησα να εργάζομαι ως διαπραγματευτής συναλλάγματος. Και η πρώτη μου δουλειά ήταν στη Eurobank. Έμεινα εκεί περίπου 2 χρόνια, μετά πήγα στην American Express. Η American Express Bank και εκεί ως διαπραγματευτής συναλλάγματος.
Να πούμε ότι όταν λέμε διαπραγματευτής συναλλάγματος, αυτός ο οποίος αγοράζει και πουλάει νομίσματα, έτσι.
Ακριβώς. Τότε, εκείνη την εποχή, και τώρα γίνεται αυτό δηλαδή, αλλά στην Ελλάδα είχαμε τη δραχμή, αν θυμάστε καλά. Οπότε, με τη δραχμή, οι τράπεζες, όταν κάποιος ήθελε να κάνει μια μεγάλη εξαγωγή, ήθελε να κάνει μια μεγάλη εισαγωγή, έπρεπε να αλλάξει το νόμισμα για να πληρώσει τον προμηθευτή του ή να πληρωθεί από τον προμηθευτή του. Αυτό, λοιπόν, οδηγούσε τις τράπεζες να έχουν αποθέματα σε διάφορα νομίσματα. Και όταν έχεις από θέμα τους διαφρονομίζοντας, πρέπει να τα διαχειριστείς. Αυτό λοιπόν ήταν ένα διαπραγματευτής Καλάμωδος. Διαχειριζόταν τα αποθεματικά της τράπεζας σε διαφορετικά νομίσματα. Και προσπαθούσε μέσα από αυτή τη διαχείριση να κερδίσει η τράπεζα χρήματα. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Τώρα, το 1998, όπως θυμάστε, έγινε η υποτίμηση της δραχμής. Η υποτίμηση της δραχμής έγινε με σκοπό την εισαγωγή της δραχμής στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωζώνης τότε, μάλλον του ΕΚΙΟΥ.
Το λεγόμενο φίδι, το φίδι, έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, με σκοπό να μπορέσει η ελληνική οικονομία να προσαρμοστεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες και να μπει στην πρώτη φάση της εισαγωγής του ευρώ. Κάτι το οποίο και έγινε. Και θυμάστε ότι από εκείνη την περίοδο και μετά η ελληνική οικονομία έκανε μια τεράστια ανάπτυξη, το χρηματιστήριο αναπτύχθηκε, βέβαια μετά έπαθε αυτό που έπαθε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το γεγονός ότι μπήκαμε στην Ευρωζώνη μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε στα χέρια μας ένα νόμισμα πολύ δυνατό, το οποίο με τη σειρά του έφερνε πολύ χαμηλά επιτόκια, που επέτρεψαν την ανάπτυξη της οικονομίας, επέτρεψαν τον κόσμο να μπορέσει να πάρει κάποιο δάνειο με χαμηλό επιτόκιο και να μπορεί να το αποπληρώνει κλπ. Τώρα, fast forward. Εφόσον η δραχμή θα έπαβε να υφίσταται, εγώ μεταπήδησα στο χώρο του private banking. Δηλαδή να μην είναι στενό το περιβάλλον το οποίο συναλλάσσομαι, που έχει να κάνει με νομίσματα, αλλά να μπορώ να συζητάω και να μεταφέρω τις γνώσεις μου σε πελάτες όσον αφορά τις επενδύσεις τους. Εργάστηκα στην Alpha Bank από το 2000 μέχρι το 2015, και κάποια στιγμή στα μέσα αυτής της περίοδου, το 2007, μου ανατέθηκε να στήσω ένα καινούριο τρόπο εξυπηρέτησης πελατείας, το οποίο λέγεται personal banking.
Προσωπική.
Ξεκίνησα λοιπόν να... Μπράβο. Αυτό στην ουσία απευθυνόταν...
Προσωπική τραπεζική, ας το πούμε στα ελληνικά, έτσι. Προσωπική τραπεζική.
Ωραία, θα σας θυμίσω, θα σας πάω λίγο πίσω στο χρόνο, θα σας θυμίσω ότι παλιά οι τράπεζες πήγαινες στο κατάστημα, περίμενες την ουρά, έφτανες στο ταμείο να μιλήσεις, αν ήθελες να εξυπηρετηθείς για κάτι σου λέγανε πήγαινες στον κύριο σε εκείνη το τραπέζι και περίμενες. Αυτό λοιπόν...
Ήταν... Το personal banking το έκανε ο διευθυντής του καταστήματος, έτσι.
Ακριβώς. Το personal banking το έκανε ο διευθυντής του καταστήματος. Αλλά ο διευθυντής του καταστήματος, η δουλειά του δεν είναι μόνο αυτή. Η δουλειά του είναι να κάνει τα πάντα.
Σωστά.
Στο κατάστημα, να επιβλέπει. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο κάναμε σαν Alpha Bank, είπαμε ότι πρέπει να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την πελατεία μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Και δημιουργήσαμε ένα τρόπο εξυπηρέτησης μέσα στο κατάστημα, το οποίο είχε έναν εξειδικευμένο σύμβολο που θα μπορούσε να μιλήσει στους πελάτες για τα θέματα που τους αφορούν. Αυτό λοιπόν άρχισε να έχει μια αρκετά μεγάλη ανάπτυξη. Έφτασε κάποια στιγμή να έχουμε γύρω στους 275-280, αν θυμάμαι καλά, συμβούλους στα καταστήματα. Εγώ είχα από κάτω μου μια ομάδα η οποία τους επέβλεπε με την λογική ότι προσέφερε βοήθεια όποτε κάποια στιγμή χρειαζόταν ένα σύμβουλος κάτι που δεν γνωρίζει, να ξέρει που να μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να έχουμε ένα συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων η οποία να είναι ανάλογη με αυτά που ζητάνε οι πελάτες, να έχουμε μια συγκεκριμένο τρόπο που παρακολουθούμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα, αν πηγαίνει καλά, τι είναι αυτό που δεν δουλεύει. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια μεγάλη, μεγάλη αλλαγή. Το είχαμε μάλιστα κάνει brand με το όνομα Alpha Prime, αν το θυμόσαστε, μπορεί κάποιοι από εσάς να το θυμούνται. Και αυτή ήταν η ενασχόλησή μου μέχρι το 2014. Το 2014 και βλέποντας από το 10 μάλλον μέχρι το 2014, επειδή η χρηματοοικονομική κρίση χτύπησε όλη την ελληνική κοινωνία, δεν υπήρχε κανείς που έμεινε χωρίς να τη χτυπήσει, οι σύμβουλοι αυτοί στα καταστήματα αναγκάστηκαν να κάνουν και ένα άλλο είδους εργασία, δηλαδή να προσπαθούν να πείσουν τους πελάτες ότι πρέπει να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια δόση στο δάνειό τους, ώστε το δάνειο αυτό να μην γίνει κόκκινο. Αποτέλεσμα, δεν ήταν πλέον αποκλειστικά απασχολούμενοι με το να μιλάνε με τους πολύ μεγάλους πελάτες και στην ουσία αυτό το οποίο κάναμε είχε λίγο διαβρωθεί. Αλλά είχε διαβρωθεί για καλό λόγο, έτσι, γιατί προσπαθούσαμε και τους πελάτες να εξυπηρετήσουμε, αλλά και την τράπεζα να μην έχει προβλήματα με τα δάνεια τα οποία μπορεί να μην πληρωνόντουσαν. Κάποια στιγμή λοιπόν, το 2014, ο σύζυγός μου ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί. Αρχίσαμε να συζητάμε εάν τα παιδιά μας θέλουν να τους δώσουμε την ευκαιρία να έρθουν σε ένα πιο σταθερό χρηματοοικονομικό περιβάλλον και να μεγαλώσουν εκεί. Γιατί πλέον βλέπαμε ότι η ελληνική οικονομία, παρόλο που προσπαθούσε να ανακάμψει, εκείνη την περίοδο είχε επικρατήσει ένας άκρατος λαϊκισμός. Έβλεπα την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και για μένα αυτό ήταν ένας μεγάλος φόβος. Η ιδέα σύζυγός μου, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στον Καναδά, είχε χάσει τη δουλειά της από το 2011, δεν μπορούσε εύκολα να βρει δουλειά στην Ελλάδα, οπότε είχαμε πιεστεί και οικογενειακό στο πώς θα τα φέρουμε βόλτα. Κάποια στιγμή λοιπόν, το 2014, λέμε, εδώ είναι η κατάσταση τέτοια, να δοκιμάσουμε, να πάμε στον Καναδά, στο Μόντρελ, από όπου και κατάγεται. Στο Μόντρελ υπήρχε η οικογένεια της συζύγου μου, δηλαδή η μητέρα της, ο πατέρας και αδερφός της, αλλά όχι άλλοι συγγενείς, αυτοί ήταν. Και κάποια στιγμή λοιπόν η Alpha Bank ανακοίνωσε μια εθελούσια έξοδο. Είπα ότι αγάπη λένε τη σύζυγό μου, οπότε λέω αγάπη ή τώρα ή ποτέ.
Ωραία, λοιπόν, ωραίο όνομα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Οπότε μονίμως...
Ή ποτέ, δηλαδή δεν γίνεται να το κάνουμε αλλιώς. Οπότε πήραμε την απόφαση και το Μάρτιο του 2015 προσγειωθήκαμε στο Μόντρεαλ. Εγώ έχω την τύχη, είχα σπουδάσει στην Αμερική, οπότε τα αγγλικά μου ήταν πολύ καλά. Μίλαγα και γαλλικά, ίσως όχι όσο θα ήθελα να μιλάω για τον Καναδά, διότι εδώ και στον Καναδά έχουν και μια διαφορετική διάλεκτο, το Κεπέκ, τα οποία βέβαια εντάξει πλέον τα μιλάω πάρα πολύ καλά, αλλά όταν πρώτο ήρθα νόμιζα ότι είχα ξεχάσει τα γαλλικά που ήξερα. Τέλος πάντων, και έτσι βρεθήκαμε στο Μόντρεαλ. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το part 2 της ιστορίας, τι έγινε από τη στιγμή που ήμουνα στον Καναδά.
Για πες μας.
Τώρα, δεν ξέρω, θέλετε, ωραία. Λοιπόν,
σύντομα, πες μας, ναι.
Ωραία, στα γρήγορα. Όταν ήρθα στον Καναδά, αντιμετώπισα ότι αντιμετωπίζει ο κάθε καινούργιος μετανάστης. Και αυτά που αντιμετωπίζει κάθε καινούργιος μετανάστης είναι ότι ξεκινάει από το μηδέν, ό,τι και να κάνεις. Δεν πάει να είσαι ο Άινστάιν. Όταν σε πρωτοβλέπουν, εντάξει, αν δεν είσαι γνωστός, ας πούμε, αλλά όταν σε πρωτοβλέπουν, σε ρωτάνε και πού έχεις δουλέψει στον Καναδά και πώς εγώ μπορώ να σε εμπιστευτώ. Για να καταλάβετε, το αντίστοιχο είναι σαν να έρθει κάποιος από μια χώρα στην Ελλάδα να εργαστεί, την οποία εμείς αυτή τη χώρα θεωρούμε ότι δεν την γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς δουλεύουν τα συστήματα εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσεις πάλι από όλη τη διαδικασία εξέλιξης και. Αυτό ήταν κάτι το οποίο εμένα με στεναχώρησε πολύ.
Θέλω να μας διηγηθείς, Δημήτρη, κάποιο συγκεκριμένο ραντεβού με κάποιο του αντικειμένου σου, όπου σου έκανε μεγάλη εντύπωση, είτε θετική είτε αρνητική.
Λοιπόν, να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ δύσκολο να κλείσει ραντεβού, διότι έστειλες γράμματα για
τα βιογραφικά σου. Τα βιογραφικά.
Τα βιογραφικά. Και δεν έπαιρνε ούτε απάντηση. Καμία.
Ούτε καν ότι δεν.
Τίποτα, δεν υπήρχε απάντηση. Ναι, θα σας πούμε, όχι, ευχαριστούμε πολύ, θα το κοιτάξαμε κλπ. Τίποτα, δεν ήξερες τίποτα όταν έστειλε το γράμμα. Οπότε λοιπόν, στην προσπάθειά μου άρχισα να κοιτάω με μια άλλη οδό που είναι μέσω των λεγόμενων headhunters. Και πήγα λοιπόν σε ένα headhunter, οι οποίοι headhunters τι κάνουν.
Εταιρεία εξέβρεσης εργασίας, έτσι, για στελέχη.
Μπράβο. Αυτό που συμβαίνει με τους headhunters είναι ότι δουλεύουν ως εξής. Όταν σου βρουν δουλειά για ένα χρονικό διάστημα, εισπράττουν από την εταιρεία την οποία σου βρήκανε τη δουλειά ένα ποσό για σένα. Πήγα λοιπόν σε ένα headhunter, μου λέει, έχεις πολύ δυνατό βιογραφικό, μου λέει, αλλά δεν έχεις δουλέψει στον Καναδά. Οπότε για αυτή τη θέση στις οποίες κανονικά κοιτάς, δεν θα βρεις εύκολα δουλειά. Γιατί δεν θα σε δεχθούν, δεν θα πάρει ο άλλος το ρίσκο να σε προσλάβει σε μια υψηλή θέση, σε μια τράπεζα, σε μια εταιρεία χρηματοοικονομικών, χωρίς να έχεις δουλέψει, διότι είναι και το δικό του κεφάλι το οποίο πρέσει, αν κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν θέλει να δώσει ένα ακόμα.
Να ρισκάρει και ο ίδιος. Ναι.
Δηλαδή, Δημήτρη, άλλο να έρχεσαι από την Ελλάδα με αυτό το βιογραφικό σου και άλλο να ερχόσουν σαν Εγγλέζος από το Λονδίνο με το ίδιο βιογραφικό, έτσι.
Θα έλεγα πως η διαφορά είναι μικρή, αλλά υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει διότι την Αγγλία την ξέρουν, ξέρουν πώς είναι. Η Ελλάδα, μάλιστα, το 2015 δεν ήταν και ο πιο καλή εικόνα. Έτσι, δεν ακουγόταν έξω και έλεγε Ελλάδα, ό,τι ωραία. Οπότε πρέπει αυτά να τα συνυπολογίζουμε όταν σκεφτόμαστε για ποια εποχή μιλάμε. Έτσι. Οπότε αυτό που έκανα, αυτή η δουλειά που βρήκα, ήταν να γίνω financial advisor, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος επενδύσεων, αλλά ο σύμβουλος επενδύσεων πληρώνεται μόνο όταν πουλάει. Άρα στην ουσία είναι ένας πολιτής αμοιβαίων κεφαλαίων. Και βέβαια, για να γελάσουμε εδώ, θα πω ένα αστείο, όχι αστείο, ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο είναι αστείο. Μου λέγανε λοιπόν δεν έχεις Canadian experience. Αλλά για να γίνεις πολιτής αμοιβαίων πρέπει να πάρεις ένα συγκεκριμένο τεστ και να το περάσεις και να μπορείς να περάσεις και ένα τεστ για τα ασφαλιστικά για να πουλάς και ασφαλιστικά.
Προϊόντα.
Okay, να το περάσουμε. Ακριβώς, ασφαλιστικά προϊόντα.
Πώς σου φάνηκε το τεστ με την εμπειρία που είχες?
Λοιπόν, έδωσα το τεστ και πήρα το μεγαλύτερο βαθμό σε όλη την πολιτεία του Κεμπέκ για το 2016 και τον τρίτο μεγαλύτερο βαθμό σε όλο τον Καναδά για το 2016. Ο ίδιος βαθμός, δηλαδή τον τρίτο μεγαλύτερο σε όλο τον Καναδά. Αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά όταν είσαι εξειδικευμένος σε κάτι, δεν είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό το αντικείμενο είναι το ίδιο παντού. Ένας καρδιοχειρούργος, δεν είναι διαφορετικές οι καρδιές στην Ελλάδα, τις καρδιές στον
Καναδά.
Αυτό λοιπόν που. Ακριβώς. Αλλά καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που είναι στον Καναδά, οι οποίοι λένε ότι ξέρεις κάτι, ναι, αλλά εγώ πρέπει να εβεβαιωθώ όταν προσλαμβάνω κάποιον. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο και τους καταλαβαίνω, έτσι δεν υπάρχει δουλειά.
Και τι έγινε, Δημήτρη, μετά?
Ξεκίνησα να δουλεύω ως σύμβουλος επενδύσεων, στο οποίο κυνηγούσα να πουλάω αμοιβαία, κυνηγούσα να πουλάω ασφάλειες, αλλά εγώ ήρθα εδώ και δεν ήξερα κανέναν. Το πρώτο χρόνο δεν ήξερα κανέναν. Άρα ήταν πολύ, 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 πολύ δύσκολο να το φέρω βόλτα σε αυτό. Κάποια στιγμή λέω: δεν γίνεται. Πρέπει να καταφέρεις να γυρίσεις, να κάνεις κάτι το οποίο θα μπορείς να φέρνεις χρήματα στο σπίτι. Όχι να τρως αυτά έτοιμα και προσπαθώντας να κάνεις το σύμβουλο επενδύσεων. Ξαναπήρα λοιπόν. Αποφάσισα ότι αυτό που μου άρεσε πάντα ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, ήταν τα δεδομένα. Και πήγα στο Μαγκίλ, ένα πανεπιστήμιο εδώ, και πήρα ένα χρόνο κάποια μαθήματα, δουλεύοντας πια ως technical writer, σαν συγγραφέας για θέματα τεχνικά. Βρήκα μια δουλειά σαν συγγραφέας σε μια εταιρεία που έκανε, δοκίμαζε τηλεοράσεις, δοκίμαζε monitor, δοκίμαζε ηχεία. Έκανε πολύ μεγάλα τεστ πάνω σε αυτά και μετά γράφαμε το κείμενο πώς ακριβώς πήγε το τεστ, αν είναι καλό, αν δεν είναι καλό. Αυτό λοιπόν είναι μια μεταβατική περίοδος στην οποία δούλευα για να μπορώ να βγάζω κάποια χρήματα και πήγαινα και στο Μαγκίλ για να σπουδάσω ξανά, για να επικαιροποιήσω τις γνώσεις μου πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και την επιστήμη δεδομένων, το data science, όπως λέμε. Τελείωσα λοιπόν το Μαγκίλ και άρχισα να ψάχνω πλέον δουλειά. Στο Μαγκίλ βέβαια μέσα αρχίζεις και δικτυώνεσαι, γνωρίζεσαι. Δεν είναι ότι μένεις άνευ, όπως το λένε. Γνωρίζεις κόσμο, έχει το Μαγκίλ διάφορα events τα οποία σε βοηθάνε να βρεις δουλειά, κάνουν διάφορα job fairs. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκα δουλειά σε μια εταιρεία η οποία, αν και οικογενειακή, είχε μεγαλώσει, να είχε ένα πολύ μεγάλο τζίρο και ήθελε να μεταφερθεί στο επόμενο στάδιο. Ήθελε να μπορέσει να κάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να έρθει στην καινούργια εποχή. Αυτή η εταιρεία τι έκανε? Αγόραζε χρέας. Είχε υπαλλήλους οι οποίοι το μεταποιούσαν, το συσκεύαζαν σε τέτοιες ποσότητες και σε ποσότητες που είναι κατάλληλες και το πουλούσε σε σούπερ μάρκετ. Ο ρόλος μου εκεί μέσα ήταν να βοηθήσω αυτή την εταιρεία να έχει...
να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία, έτσι.
Μπράβο, και να μπορεί να διαρκεί κάθε μέρα ή τα υψηλά στελέχη της εταιρείας να μπορούν να ξέρουν τι έχει συμβεί, τι έχουμε πουλήσει, σε ποιον έχουμε πουλήσει, πόσα, τι κάνουμε, δηλαδή να είναι μια άμεση ενημέρωση και να μην είναι λίγο έλα θα το δούμε στο τέλος κλπ. Από ποιον προμηθευτή πήραμε, πού πήγε το κάθε πράγμα.
Ναι, ναι.
Και ήταν πολύ πρωτοπόρος ο
επιχειρηματίας
της εταιρείας. Ακριβώς, είχε πολύ καλό vision. Αλλά το 2020, μόλις ήμουν εκεί 4 μήνες, χτύπησε το COVID. Και μία από τις παρενέργειες του COVID είναι ότι κλείσαν όλα τα εστιατόρια, έτσι.
Άρα...
Οπότε μια εταιρεία...
Χάθηκε η πελατεία, έτσι.
Ακριβώς. Το 85% του τζίρου της εστιατόρια έπρεπε να κάνει τα πάντα να μην κλείσει, προκειμένου να μπορέσει να διατηρηθεί σε ζωή για να ξανανοίξουν κάποια στιγμή τα εστιατόρια. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ο τζίρος κάνει μια βουτιά κοντά στο 80%, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε τους εργαζομένους έτσι όπως θέλει, ούτε τα καινούργια σχέδια κυρίως. Δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο αφήνεις είναι δεν θα κάνω την επένδυση που ήθελα, θα περιμένω και θα φτιάξω καιρός. Εγώ ήμουν λοιπόν μέρος αυτής της κατάστασης και βρέθηκα χωρίς δουλειά και άρχισα να ψάχνω δουλειά μαζί με όλους τους άλλους που χάσαν τη δουλειά τους. Το Μάρτιο του 20.
Άλλη μία φορά δηλαδή στο κυνήγι δουλειάς, έτσι.
Ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο. Και ξανά άρχισα να κοιτάω, έστειλα πάλι βιογραφικά, πάλι δεν έπαιρνες καμία απάντηση. Τώρα σκεφτείτε ότι έχουμε φτάσει και στο σημείο που τα περισσότερα βιογραφικά, η διαλογή τους γίνεται και από συστήματα τεχνικής νοημοσύνης. Δηλαδή προσπαθούν, όταν πάρουν 150 βιογραφικά, να κάνει ένα σύστημα τη διαλογή των πρώτων 20, και τα τελευταία 20, ας πούμε, θα τα πάρει ένας άνθρωπος να μπορέσει να δει αυτό. Έστελνα βιογραφικά. Κάποια στιγμή με παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο. Και γι' αυτό λέω ότι πόση τύχη παίζει ρόλο στη ζωή. Με παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις, στην εταιρεία που εργάζομαι, μια πολύ μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, ψάχνουν κάποιον ο οποίος να καταλαβαίνει οικονομικά και να μπορεί να καταλαβαίνει και τα συστήματα. Και λέω, αυτό έχει το όνομά μου πάνω. Λέω, εγώ γι' αυτό. Κατευθείαν. Μου δίνει το τηλέφωνο της υπευθύνου που έκανε την πρόσληψη, που ήταν στην ομάδα της να μπει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Οπότε κάνω ένα τηλεφώνημα, μιλάμε μαζί της, της άρεσαν πάρα πολύ αυτά που της είπα και πώς αυτό που ήμουνα. Μετά μου λέει, okay, θα προχωρήσουμε, προχωράμε, για να μην στα πω λόγω με τις όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνεις. Δευτέρα με πήρε ο φίλος μου. Τρίτη μίλησα με τη γυναίκα αυτή. Παρασκευή είχα δουλειά.
Είχες προσληφθεί.
Αυτό είναι. Και... Ναι.
Ποια χρονιά αυτό, Δημήτρη, ποια χρονιά αυτό.
Το 2020. Το 2020, τον Νοέμβριο 2020. Από τον Νοέμβριο 2020 μέχρι σήμερα είμαι σε αυτή την εταιρεία. Έχω αλλάξει διάφορα πόστα. Έχω εμπλακεί με το κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει, που έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα. Και το γεγονός ότι έχω οικονομική γνώση βοηθάει πάρα πολύ, διότι όταν συζητάμε για ένα project πρέπει να κοιτάμε και το financial aspect, δηλαδή και το οικονομικό μέρος του έργου το οποίο θέλουμε να αναλάβουμε. Οπότε είμαι ένα πολύτιμο στέλεχος σε αυτήν την εταιρεία και φαίνεται ότι επιτέλους κατάφερα να ενσωματωθώ στο Μόντρεαλ και στον Καναδά.
Και πώς βρέθηκες υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές?
Λοιπόν, εγώ υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία βρέθηκα σε εξής. Από μικρός...
Δεν σε επέλεξε τεχνητή νοημοσύνη.
Όχι, δεν με επέλεξε αυτό. Ούτε είστε ένα βιογραφικό, είναι το αστείο. Αυτό το οποίο έγινε είναι το εξής. Εδώ είπαμε για τα επαγγελματικά, έτσι. Τώρα να πάμε λίγο να πούμε τη δραστηριότητά μου στο Μόντρεαλ, όσο καιρό ήμουν εδώ. Διότι από τότε που ήρθα εγώ εδώ, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα κοινά. Τα κοινά της ελληνικής παροικίας στο Μόντρεαλ, η οποία αριθμεί περίπου 80-75, ανάλογα τώρα χιλιάδες πάντα, έτσι, 75-80 χιλιάδες.
Ένιωσες, ήθελες ποια σχέση με την Ελλάδα περισσότερο όταν έφυγες, έτσι, όπως όλοι.
Βέβαια. Έρχεις εδώ, έχεις δύο μικρά παιδιά, εσένα η μητρική σου γλώσσα είναι τα ελληνικά. Δεν μπορείς να σκεφτείς ότι τα παιδιά σου δεν θα μιλάνε ελληνικά, δεν θα πάνε στην να δουν τη γιαγιά, ας πούμε, να δουν το θείο και αν μπορούν να καταλάβουν τι λένε. Άρα λοιπόν εμένα ήταν από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες για να πω. Όταν είπα εκείνο το ή τώρα ή ποτέ, ήξερα ότι στο Μόντρεαλ έχει ελληνικά σχολεία. Και όταν λέω ελληνικά σχολεία, έχει σχολείο το οποίο μέσα στο καθημερινό του πρόγραμμα, που ναι, μεν είναι γαλλικό γιατί υποχρεώνεται από το Κεμπέκ να είναι γαλλικό, αλλά μέσα στο καθημερινό του πρόγραμμα έχει μία ώρα ελληνικά. Όταν το παιδί λοιπόν κάνει 5 φορές την εβδομάδα μία ώρα ελληνικά, γραμματική, ιστορία, μετά έχει
τη βάση
να μπορέσει να πάει. Ακριβώς, να πάει και στην Ελλάδα και σε 2 εβδομάδες έχει λυθεί η γλώσσα του και έχει γίνει.
Σωστά.
Δεν είναι λοιπόν. Μεγαλώνουμε λοιπόν εδώ τα παιδιά και όσοι είμαστε έτσι που θέλουμε τόσο να είναι τα παιδιά μας, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολλοί οι οποίοι στέλνουμε τα παιδιά μας στα ελληνικά σχολεία. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά σχολεία έχουν περίπου 2.000 παιδιά, 1.200 στο ημερήσιο και γύρω στα 800 στα Σαββατιανά. Υπάρχουν και άλλα σχολεία, όχι απαραίτητα της ελληνικής κοινότητας, υπάρχουν σχολεία των, ναι, των διάφορων ενωριών.
Και εσύ, Δημήτρη, τι ακριβώς έκανες εκεί?
Εγώ, λοιπόν, όταν ήρθα εδώ, το πρώτο πράγμα που έκανα, λέω, παιδιά, τα παιδιά μου θα πάνε στο σχολείο, να μπω και εγώ στην Επιτροπή Γονέων. Το πιο... Μπήκα στην Επιτροπή Γονέων, έμαθα πώς λειτουργεί το σχολείο, έμαθα πώς λειτουργεί η νοοτροπία εδώ, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο Μόντρεαλ, το οποίο εγώ δεν το είχα ζήσει στην Ελλάδα. Είναι το κομμάτι του να κάνεις δωρεές, το να κάνεις fundraising event, δηλαδή να κάνεις...
Συγκεντρώνεις χρήματα.
Να κάνεις εκδηλώσεις για να συγκεντρώνεις χρήματα, ακριβώς. Η Επιτροπή Γονέων, λοιπόν, ένας από τους ρόλους που είχε ήταν να συγκεντρώνει συνέχεια χρήματα για να βελτιώνει τη ζωή των παιδιών. Δηλαδή, μαζεύαμε λεφτά, τα στέλναμε μια εκδρομή. Μαζεύαμε λεφτά, αγοράζαμε κάτι για να είναι το σχολείο καλύτερο. Είχαμε αγοράσει τις προάλλες, ας πούμε, πίνακες, έξιμους πίνακες. Δηλαδή, μιλάμε το 2015, κάποια προβολικά τα οποία δείχνουν τώρα, αγοράσαμε έξιμες οθόνες με τεράστιες τηλεοράσεις, ξέρω, 75 ιντσών, τις οποίες μπορεί να γράψεις απάνω. Είναι... Δηλαδή, κάνουμε ναι, πράγματα που ήταν... Αυτό, λοιπόν, ήταν το πρώτο. Αλλά παράλληλα, ξεκίνησα να είμαι και δάσκαλος στα Σαββατιανά σχολεία. Δηλαδή, επειδή μιλάω καλά ελληνικά, είπα πώς μπορώ να προσφέρω να γίνω δάσκαλος. Και είμαι δάσκαλος στα Σαββατιανά σχολεία, όπου ήμουν δάσκαλος. Στην πορεία, λέω, ωραία όλα αυτά, παιδιά, είδα τι δουλεύει καλά. Και επειδή εγώ είμαι ο άνθρωπος, ο οποίος είμαι ζυζάνιο, θέλω πάντα να προτείνω λύσεις, να έχω ιδέες, να συζητάω. Λέω, ναι, αλλά μπορούμε να κάνουμε και τέτοια πράγματα.
Και ακούγεσαι τέτοιος άνθρωπος, έτσι. Εγώ που σε ακούω για πρώτη φορά, έτσι μου φαίνεται, ακριβώς όπως περιέγραψε τον εαυτό σου.
Ακριβώς. Οπότε λέω, κάτσε να δω πού μπορώ να προτείνω περισσότερες λύσεις για να μπορέσουμε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Και έμαθα με ποιο τρόπο λειτουργεί η ελληνική κοινότητα, η οποία ελληνική κοινότητα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει υπό την αιγίδα της. Και από κάτω της, δηλαδή, στην ουσία χρηματοδοτεί και τα σχολεία αυτά. Χρηματοδοτεί και έχει υπό την αιγίδα της 5 εκκλησίες, έχει κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικά κέντρα. Ένα από λόγω είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει έναν ετήσιο γύρω γύρω στα 18 εκατομμύρια. Αυτός ο οργανισμός διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την ελληνική παροικία και τα μέλη της κοινότητας κάθε 3 χρόνια. Όταν, λοιπόν, ήρθε η περίοδος των εκλογών, εγώ πήγα και δραστηριοποιήθηκα με μια ομάδα. Δηλαδή, πώς γίνονται οι εκλογές εδώ? Εδώ πηγαίνεις και μιλάς με κάποιους ανθρώπους. Και ενώ ναι, μεν ψηφίζεις πρόσωπα, στην ουσία συζητάς με ανθρώπους και αν οι απόψεις σου συγκλίνουν, λες, ωραία, εγώ είμαι με τον Γιώργο, με τον Πέτρο, με τον Δημήτρη. Είμαστε μια ομάδα. Πήγα, λοιπόν, γνωρίστηκα με τον κόσμο ο οποίος τρέχει την ελληνική κοινότητα. Τους είπα τις ιδέες μου. Ως Έλληνας είχα και ένα αβαντάζ, διότι μπορούσα ορισμένα πράγματα να τα πω πιο εύκολα. Ναι. Και για να το απολογώ, έγινα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανέλαβα το ρόλο του γραμματέα, εδώ τους έχουμε ως γραμματής. Κάνουν λίγο, προσομοιάζουν πώς δουλεύει η Βουλή. Οπότε, λοιπόν, εγώ ανέλαβα το ρόλο του γραμματέα δημοσίων σχέσεων. Έπαιξα αυτό το ρόλο για περίπου 3 χρόνια και ειδικά μέσα σε ένα διάστημα όπως ήταν το COVID, που μας κλείσαν τις εκκλησίες, είχαμε, ναι, τα σχολεία ήταν κλειστά. Ήταν μια πολύ, μετά... πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη περίοδος. Μετά από αυτό συνέχισα και ξαναπήγα σε εκλογές και ξανά εκλέχθηκα αυτή τη φορά ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μόντρεαλ. Η ελληνική κοινότητα Μίζος Μόντρεαλ έχει 3 περιφερειακά συμβούλια, οι πρόεδροι των οποίων είναι και αντιπρόεδροι της κοινότητας. Εγώ, λοιπόν, εξελέγηνα ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μόντρεαλ, όπου διοργανώσαμε πανηγύρια, δώσαμε ιδέες και γενικότερα προσπαθούμε πάντα να βοηθήσουμε την κοινότητα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέλω να πω ότι εμένα ήταν πάντα, είχα ένα sweet spot γι' αυτό, δηλαδή είχα πάντα την καρδιά
μου. Λίγο γρήγορα αυτό, μόνο γιατί...
Είναι το θέμα της γλώσσας. Mm. Και κάθε χρόνο στην επέτειο της Διεθνούς Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας συντόνιζα από κοινού με την ελληνική κοινότητα μια συζήτηση έτσι ώστε να γιορτάζουμε την ελληνική γλώσσα εδώ. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μου έχει μείνει, διότι είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. Είναι φοβερό το να βλέπεις εδώ ανθρώπους να μιλάνε ελληνικά, παιδιά να μιλάνε ελληνικά, να παίζουμε με τη γλώσσα και να την διαδίδουμε. Αυτά. σε γενική γραμμή.
Και αυτά όλα πώς σε φέραν υποψήφιο ευρωβουλευτή? Γιατί όντως λοιπόν, δείχνεις ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αναμίχθηκε στα κοινά που λέμε, μια ιδιαίτερη...
Πάντως μπράβο σου, πολύ σύντομα, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο έγινε στέλεχος της Ομογένειας που άλλοι θέλουν μερικές δεκαετίες για να κάνουν αυτά που έκανες.
Και πώς βρέθηκες ευρωβουλευτής, για πες μας.
Λοιπόν, θα ξεκινάμε σε δύο. Πρώτον, πρέπει να το θέλεις να το κάνεις, έτσι.
Ναι,
πρέπει
σωστά,
να αναμειχθείς με τα ομογενειακά. Πώς βρέθηκα ευρωβουλευτής? Εγώ είχα μία επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον γνώριζα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ερχόταν στο Μόντρια. Δεν ήταν κάποια επαφή ότι είμαστε φίλοι, βρισκόμαστε κάθε μέρα κλπ. Τον είχα γνωρίσει στο παρελθόν. Ήμασταν στην Αμερική κάποια στιγμή, είχαμε συνδέσει το ίδιο διάστημα. Και επειδή παίζαμε και ποδόσφαιρο μαζί όταν ήμουν στην Ελλάδα, στο ίδιο πρωτάθλημα, ας πούμε.
Α, εγώ νόμιζα ότι από τα χρηματοοικονομικά είσαστε γνωστοί, όχι από το ποδόσφαιρο.
Είμαστε γνωστοί κοινωνικά.
Α, μάλιστα,
λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή μαθαίνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στο Μόντρεαλ. Και παίρνω ένα κοινό γνωστό μας και του λέω: θα μπορέσω να τον δω τώρα που θα έρθει στο Μόντρεαλ, του πω ένα γεια, γιατί δεν ήξερα πώς θα είναι. Και μάλιστα μου λέει: βεβαίως. Και μάλιστα μίλανα, λέει, με τον Κυριάκο και του είπα τι έχει κάνει εκεί και σκεφτόταν εάν θα σε ενδιέφερε να βοηθήσεις. Του λέω: ευχαριστώ, να βοηθήσω. Πώς να βοηθήσω, τι θέλετε να κάνω? Και λέει: αν θα ήθελες να είσαι ευρωβουλευτής, θα σε ενδιέφερε να το εξετάσουμε? Και λέω: βεβαίως, από τη στιγμή που δεν εμποδίζει τη δουλειά μου, γιατί πραγματικά είδατε ότι τράβηξα για την πρώτη τη δουλειά, θα πάρω, λέω, την άδεια από τη δουλειά μου να δω τι μπορεί να γίνει, γιατί αν δεν εκλεγώ, δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου. Και πράγματι, από τη δουλειά μου δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο θέμα. Συνεννοήθηκα λοιπόν με τη δουλειά μου και κάποια στιγμή το Μάρτιο η Νέα Δημοκρατία έψαξε το βιογραφικό μου, έμαθε τι έχω κάνει και όλα αυτά και μου ανακοίνωσε ότι θέλει να με συμπεριλάβει στο Ευρωψηφοδέλτιο. Και από εκείνη την ημέρα προσπαθώ να γίνω γνωστός στο Πανελλήνιο, γιατί εντάξει, εδώ στο Μόντρεαλ με ξέρουν όλοι, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι με ξέρουν στο Μόντρεαλ. Δεν ήταν ότι εγώ είχα βλέψεις, ξαφνικά είχα πει ότι θέλω να γίνω ευρωβουλευτής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν καταφέρω να γίνω ευρωβουλευτής, νομίζω ότι με το χαρακτήρα μου και με τον τρόπο με τον οποίο εργάζομαι, ότι αυτό θα ωφελήσει τόσο την Ελλάδα, όσο και τον ελληνισμό εκτός Ελλάδας. Διότι αγαπάω τους Έλληνες, αγαπάω την Ελλάδα, έχω ζήσει έξω, γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι τα θέματα τα οποία μπορούμε και πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Και θα πω και ένα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω μάθει να ακούω και να συνθέτω. Και από εκεί και πέρα να μπορώ να καθοδηγώ κάποιες ομάδες προς την καλυτέρευση και στην επιτυχία του αυτού που προσπαθώ να πετύχω.
Συνευχόμαστε ολόψυχα.
Δημήτρη,
πραγματικά, δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα από αυτά, από το πόσο γρήγορα μπήκες μέσα στην Ομογένεια, ανέλαβες πρωτοβουλίες και έχεις πάντα μια θετική διάθεση, μια καλή διάθεση για αυτά που κάνεις. Μπράβο σου.
Εμείς ασφαλώς θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και όντως με όλα αυτά που μας είπες νομίζω ότι το αξίζεις.
Ακούει σαν Έλληνας ομογενής τουλάχιστον 25 χρόνια.
Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω και είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται. Κατά την άποψή σου, ποιο θεωρείς ότι θα πρέπει να είναι ένα ή δύο, τα δύο θέματα, προβλήματα που η κυβέρνηση θα πρέπει να εντρυφήσει, να επιληθούν για τους ομογενείς?
Να σου πω ένα θέμα. Ένα θέμα γρήγορο είναι το πώς οι ομογενείς συναλλάσσονται με το ελληνικό κράτος, το οποίο έχει κάνει μεγάλα βήματα, αλλά υπάρχουν ακόμα πράγματα να γίνουν. Δηλαδή, αυτό που ακούω συχνά εδώ είναι ότι ρε παιδί μου, θέλω να επενδύσω στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπορώ να ξέρω ότι όταν θα συμβεί κάτι θα μπορώ να το λύσω εύκολα. Όχι, πρέπει να τρέχω, να πάρω το αεροπλάνο να κάνω. Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο ένα. Και το νούμερο δύο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να έρθει κοντά τους ομογενείς, έτσι ώστε να κερδίσει, να χρησιμοποιήσει τους ομογενείς ως πρέσβεις. Ένα από τα πράγματα που ακούω συχνά είναι...
Τι είπες τώρα, είπες τα δύο πράγματα που εμείς τώρα 7 χρόνια εδώ στην εκπομπή έχουμε το... Ακριβώς αυτά είναι τα προβλήματα, αυτά τα δύο.
Αυτό, άρα λοιπόν δεν ανακάλυψα τον τροχό, έτσι δεν είναι?
Όχι.
Άρα, λοιπόν, αυτό,
το
αυτό
θέμα είναι οι εδώ να ανακαλύψουν τον τροχό. Αυτό είναι. Εσείς το έχετε ανακαλύψει τον τροχό.
Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος, ρε παιδιά. Δεν, είναι, δεν πάμε εμείς να ξαναχτίσουμε κάτι.
Έλατε.
Πάμε να δούμε τι έχουν γίνει στα υπόλοιπα κράτη, ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος και να τον εφαρμόσουμε.
Αν καταλαβαίνω, Δημήτρη, εδώ, τι μπορούν να κερδίσουν από την εκμετάλλευση της ομογένειας είναι κάτι το εκπληκτικό, δηλαδή, έτσι.
Εμένα μου λες. Εγώ είναι αυτό που λέω. Θα πω ένα πράγμα για να κλείσουμε. Μου λένε ότι το να γυρίσουν πίσω, λέει, το brain drain. Και λέω, ρε παιδιά,
και
δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω. Όχι, μισό να το δούμε έτσι. Δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω. Χρειάζεται να γίνει πρεσβευτή σου. Διότι αυτό άνθρωπος που έφυγε, πέτυχε έξω, θα βοηθήσει την Ελλάδα
100 φορές περισσότερο.
Και όποιος τον ρωτήσει από την Ελλάδα πράγματα θα πει βεβαίως, γιατί η καρδιά του είναι εκεί πέρα. Αυτό είναι.
Η γειτονική μας Τουρκία ούτε στο μεγαλύτερό της όνειρο αν είχε μια τουρκική ομογένεια σαν την ελληνική. Θα διαφέτευε τον κόσμο αν είχε αντίστοιχη.
Λοιπόν, Δημήτρη, επειδή ο χρόνος τελείωσε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Στην... Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ.
Και να πείτε σε όλους τους ομογενείς από τον Καναδά να πάρουν όλους τους γνωστούς στην Ελλάδα.
Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό που κάνεις. Να πούμε, να επαναλάβω ότι ο Δημήτρης Κατσαούνης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές που
λίγο
έρχονται.
Περισσότερη αξιοκρατία να είχαμε στην Ελλάδα. Αυτό θα
έλεγα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακόμη μια φορά καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε χαιρετούμε και σένα και τους Έλληνες του Καναδά και όχι μόνο.
Καλή λοιπόν. Επιτυχία.
Γεια σου και χαρά σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια.